De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta xa na sintonía de Radio Leiros, no segundo tramo de Outra Mirada. Íamos que íamos a falar das festas do San Antón, parte que non, bueno, pois non podemos, non temos comunicación coa xente da Comisión de Festas de Deixo, do San Antón de Deixo. Recordar únicamente o programa das festas, aproveitamos para recordar o programa das festas, que comenzan hoxe e que a partir das 7:30 comentan coa festa da cervexa. Despois, aí en torno ás 8, pois haberá xa langostinos á plancha para acompañar a cervexa, ou haberá cervexa para acompañar os langostinos, en fin, cada quen que, en fin, que se decida como queira, non? E despois de noite, ás 10 da noite, a primeira gran verbena, que estará amenizada por dúas orquestras, a Orquestra Pontevedra e a Orquestra Televisión. Isto será hoxe, venres, primeiro día desas festas do San Antón en Deixo. Mañá sábado, ás 8 da mañá xa cediño, empezarán as dianas e alboradas con co grupo Amanexo de Deixo. E a unha da tarde haberá unha misa solemne na honra do San Antón, seguida de unha sesión vermut. Despois, pola tarde, a partir das 8:30, hai unha gran pulpada, e a noite, sobre as 10 da noite, a seguinte verbena, a segunda verbena, que en esta ocasión corre a cargo de unha das orquestas de moda últimamente, que é a Orquestra Los Satélites. E xa aí sobre a medianoite do sábado, a actuación das Cantareiras de Ardebullo. As festas do San Antón rematan o domingo, día no que non, como ven sendo xa ademais tradicional nestas festas de Deixo, non haberá verbena, sino que será pois unha tarde de festa, unha tarde para pasar ali no campo da festa, para comer ali, con churrasco, unha gran churrascada, a partir das 2 da tarde, despois da sesión vermut, e con festa dos nenos tamén. A partir das 5, pois haberá festa para os nenos, con hinchables, globoflexia, con festa da escuma, en fin, unha auténtica festa de disfrute para os máis pequenos. Con todas estas actividades, para os nenos son gratuitas. Así rematarán o domingo as festas, estas festas do San Antón de Deixo, que son, pois, o comento das festas do verán aquí no Concello de Oleiros. Pois así, falando de festas, comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada, que completamos, como sempre, repasando pois os titulares máis destacados dos dixitais, das portadas dos dixitais. Quere que Cataluña sexa un estado independente con forma de república? Bueno, non sei se vostede terá contestar esa pregunta ou poderá contestarla, porque se non vive en Cataluña, pois non o poderá facer. Esa pregunta, e se vive en Cataluña, pois tampouco sei eu, teño moi claro que o poida facer. Esa é a pregunta que se plantexará aos cataláns no referéndum, que xa ten data, o día 1 de outubro, no caso de que se chegue a celebrar ese referéndum. Isto é o que destaca ahora mismo a portada de Público. Quere que Cataluña sexa un estado independente con forma de república? A pregunta que se plantexará aos cataláns no referéndum, que xa ten data, o día 1 de outubro. O partido que fixo unha amnistía inconstitucional avisa a Cataluña: a Constitución está para cumplila. Titula tamén este diario Público no seu Tremendi, non? O partido que fixe unha amnistía inconstitucional avisa a Cataluña: a Constitución está para cumplila. Quere que Cataluña sexe un estado independente con forma de república? Bueno, pois o diario Público adiántase o que sería o referéndum e fai unha enquisa. Supoño que iso non será ilegal.
Pois
non sei se hai xa resultados desa enquisa. Se pode votar, pero supoño que si pode.
Bueno, xa un avance.
Bueno, si hai 1073 votos xa. Sí, hai 1073 votos nese.
É que sai.
Bueno, confeso que tiven que votar para poder ver os resultados.
Vale.
Que votar, porque senón non podía ver resultados.
Non te vou preguntar que votaches, simplemente os resultados.
Aí, vale. resultados, nestes 1073 votos, un 64% contestan que sí, que queren que Cataluña sexa un estado independente con forma de república, e un 36% que non.
Ah.
Vale. Eso que hai a esta hora, que acaban de, digamos, de poñer esa enquisa no neste digital en público, en público.es. Bueno, pois seguimos. En este digital tamén se destacan a información sobre as eleccións británicas. Theresa May alcanza un acordo cos unionistas irlandeses e formará goberno. O batacazo de May deixa no aire a negociación do Brexit, titula tamén este digital. E tamén información sobre a compra ou a adquisición. A compra sería moito decir, ¿no? Porque por un euro do Banco Popular por parte do Santander. O Popular,
eu sigo dicindo que estou desexando velo recibo.
Claro, o Popular captou 27.000 aforradores e empeñou a máis de outros 20.000 antes de afundirse, titula este diario. A oligarquía bancaria engorda, alimentada con axudas públicas. E outro dos titulares que, por certo, logo, si hai tempo, lereilles un que se publica hoxe en Praza Pública, que sinala que os galegos Ron e Arias acumularon no Banco Popular 50 millóns de euros en pensións. Todo isto antes de levarlo á quiebra absoluta, non? Que isto é moi curioso no mundo da banca, non? O sea, un afunde a súa empresa e pues acabase levando moitos cartos en forma de pensión.
Espera, que non entendo.
Sí, sí.
Ou seja, que xa é rendable afundir a túa empresa.
Parece que no caso da banca parece que sí. Exemplos temos moitos nas últimas quebras bancarias que hubo no noso país. Bueno, pois aquí di que os xestores que tivo a entidade, o Banco Popular, nos últimos anos deixaron con unha importante mochila que entre pensións e indemnizacións achegase aos 116 millóns de euros. Estes foron o que levaron os xestores, o que 116 millóns de euros, aqueles que afundiron o que acabaron afundindo o banco, ¿no? En este caso. Bueno, seguimos. O PP admite que tamén de aí o titular a que hacía referencia aquí en público, que a oligarquía bancaria engorda, alimentada con axudas públicas. O PP admite que a amnistía fiscal foi un erro, pero resta de importancia a sentencia do Tribunal Constitucional. Un gandeiro en folga de fame para que a Facenda non subaste a súa casa e a súa granxa. E outro dos titulares tamén neste diario. O suicidio probablemente seña o maior problema de saúde pública en España. E outro dos titulares, Andoni Anxán, un psicólogo, considera que a poboación prefire medicarse para superar os seus problemas que pasar o do natural. O Congreso pospón a celebración do aniversario do 15J co rei pola moción. O PP, duro e agresivo, desprecia a moción e dedica o debate a atacar a Podemos. Falamos da moción de censura na Comunidade de Madrid, que xa saben que hai dúas, unha no Congreso dos Deputados a Mariano Rajoy, outra a Cristina Cifuentes na Comunidade de Madrid, que foi a que se celebrou onte. Bueno, pois sobre esta di público que un PP duro e agresivo desprecia a moción e dedica o debate a atacar a Podemos. O Caribe mixto PP ou como utilizar Venezuela na sesión da Asamblea e outro dos titulares. E tamén di que Telemadrid emite o gavilán pistolero en lugar da moción de censura. Tamén sinala este diario que Leila Al-Shami di que se o réxime continúa, moitos sirios non poderán regresar ao seu país. Un home condenado por maltratar a súa exparella volve a darlle unha tunda, e un home armado con un coitelo retén a varias persoas en Newcastle, no Reino Unido. Xa saben que, bueno, non se sabe hasta ahora moito máis sobre esta cuestión, pero a sensibilidade está a flor de piel despois dos últimos acontecimentos que hubo no Reino Unido. Neste caso, varias personas foron tomadas como reféns este venres nun centro de emprego da cidade inglesa de Newcastle por un home que estaba armado con un coitelo e que foron posteriormente liberadas, segundo confirmou a policía. A policía indicou, non obstante, que continúa negociando co sospeitoso, que sigue no interior de un centro de emprego ou que acuden personas a cobrar as axudas estatales e a mirar as ofertas de emprego. A policía precisou que o sospeitoso é coñecido polos traballadores do centro e sinalou que non houbera feridos. Así que no que no primeiro momento saltaron as alarmas, en fin, por os últimos acontecimentos ocurridos no Reino Unido, parece que en este caso non se trataría de ningunha acción de contido, vamos, ou relacionada co terrorismo ou co terrorismo yihadista, ni nada que se lle pareza, senón outra cuestión de índole máis social ou outro tipo de problemas, vamos. Cambiamos de periódico. En el diario.es destacan: Teresa May aférrase a un pacto cos unionistas do Ulster para intentar manterse no poder. Tamén sinala 8 razóns polas que Jeremy Corbyn logrou arrebatarlle votos a Teresa May, o que decían a prensa e os políticos españoles sobre o trasnoitado Corbyn. Trasnoitado Corbyn, que sin embargo pois subiu de forma moi importante en número de escanos e de votos no Reino Unido. Aquí recurre ás hemerotecas e di o que decían a prensa e os políticos españoles sobre o trasnoitado Corbyn. Puigdemont anuncia o referéndum sobre a independencia de Cataluña para o día 1 de outubro. Destaca tamén este diario. As vacinas que Javier Cárdenas denosta evitan máis de 1 millón de mortes ao ano segundo a OMS. A sanidade pública retrasou o meu aborto aos 7 meses porque me negou información sobre o feto, outro dos titulares. Tamén sinala este digital o varapao do Tribunal Constitucional ao goberno de Rajoy, que cuestiona futuras amnistías fiscales. Este diario recolle os 60 nomes dos beneficiarios da amnistía fiscal que saíron á luz, e que Rafael Hernando di que nos trabucamos, fixamos a amnistía fiscal a desesperada, e tamén sinala este diario que Rajoy mantén a confianza en Montoro. No artigo de opinión que firma Ramsés Pérez Boga, concelleiro do PSOE en Madrid, titula o caso das amnistías fiscales. Sinala tamén el diario que os investigadores atopan en Colombia a pista do diñeiro espoliado no canal en Brasil. O canal non é o canal de Brasil, sino o canal de Isabel II, pero o diñeiro que foi espoliado en Brasil a través da compra de empresas por precios moi superiores ao seu valor, etc. Cantabria aproba o calendario escolar que elimina as vacacións de Semana Santa e outro dos titulares, e Ignacio González multiplicou por 6 a publicidade do Metro de Madrid durante o ano preelectoral. Os gañadores e perdedores na quebra do Popular, titula tamén este diario. Neste caso, refírese ao Banco Popular. En Infolibre, este digital destaca que os británicos castigan a Teresa May, e deixan aos conservadores sin maioría absoluta ás portas do Brexit. Tamén que a Unión Europea di que a negociación do Brexit empezará cando estea listo o Reino Unido, que Teresa May descarta dimitir e planea apoiarse nos unionistas do Ulster para poder gobernar, que Jeremy Corbyn di estar preparado para formar goberno, aínda que o laborismo descarta coalicións, e tamén que Puigdemont anuncia que preguntará aos cataláns o día 1 de outubro si queren unha república independente. A sentencia do Constitucional pecha a porta a futuras amnistías fiscales e desautoriza a Montoro. O PP recoñece que a amnistía foi un erro e di que a dimisión de Montoro está en maus do propio ministro. Hombre, podría ser engadir, foi un erro, pero conseguimos o objetivo. Eu que sei, non? Si como parece o objetivo que se perseguía era, pois eso, permitir que se lavaran, que algúns lavaran os seus cartos e regularizaran a súa situación. Díaz anuncia o seu núcleo duro, afianza o seu núcleo duro e aparta do goberno andaluz aos conselleiros en problemas. As 4 incertidumes da intervención e venda do que foi o banco máis rendible do mundo, titula tamén. O racismo é a primeira causa dos delitos de odio por segundo ano consecutivo, e tamén destaca que a moción de Podemos contra Cifuentes fracasa tras un debate plagado de insultos. Agora, Paris Ares, achéganos algún dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois de entrada, o xornal El Mundo, como non, tamén se fai eco das eleccións no Reino Unido, e titula que May tentará formar goberno. Hai subtítulos como a que Mays en maioría absoluta e Corbyn pide a súa dimisión, que o líder do UKIP dimite tras o descalabro electoral, que a Unión Europea teme que a negociación do Brexit se retrase e que a Libra cae polas débedas, dúbidas sobre o novo goberno. Tamén titula El Mundo, Puigdemont convoca os catalans a votar o 1 de outubro se quere unha república independente, cronoloxía da deriva nacionalista en Cataluña, arrimadas, Puigdemont volve á máquina do tempo do 2014. Tamén titula El Mundo que o Partido Popular asume o erro de Montoro ca amnistía fiscal, el determinará o alcance. Tamén preguntas El Mundo, que consecuencias ten o fallo que declara nula a amnistía? Titula tamén El Mundo que o BCE rebaixou as exixencias ao Popular hai só 6 meses, que el Liberbank depreciouse xa un 32%, pisos patera para parturientas marroquís en Melilla, así o novo goberno de Susana Díaz, 11M, 192 falecidos identificados en 6 días, Londres, 8 en máis de 4. Tamén titula El Mundo que liberados os reféns dunha oficina de emprego en Newcastle, que Arabia Saudí pensa que Qatar non pode ser independente, tamén que despiden a unha xornalista por cuspir a un policía, e, por último, que, bueno, que non sabes cal é o home máis famoso do mundo, Xosé?
Pois non, non.
Pois é Rukshakhan.
A este quen ven sendo?
Pois é un actor de Bollywood que gana 72 millóns de dólares o ano.
Xa.
Ten que sair escoltado por 6 guardaespaldas e o coñecen máis de 3 mil millóns de persoas.
Claro, falase moito de Hollywood,
pero
Bollywood pareceré unha industria tremenda.
Bollywood na India, tutea, trata de tú a tú a Hollywood, incluso en producción o supera. Claro, o sea, increíble. Sí,
fíjate, claro.
Pois este home máis famoso do mundo. E aquí non temos ni idea. Curioso.
Falamos, deslúmbranos o brillo de Hollywood, e sin embargo, a realidade está e está no outro lado, non?
Efectivamente, sí, na India, curioso.
Fíjate.
Pois esos son os titulares, Xosé.
Moi ben, pois agora ímonos a ver os titulares do outro periódico convencional, na edición digital, en este caso El País, que destaca que tamén a pregunta quere que Cataluña seña un estado independente en forma de república, o titular máis destacado, e di que Puigdemont anuncia para o 1 de outubro o referéndum catalán que non conta, sinala este diario, co consentimento do goberno. Arrimadas di que o goberno non ten nin idea de como facer o referéndum, como foron as preguntas sobre a independencia noutras consultas, di tamén El País. Este diario sinala que Teresa May comunicará a Isabel II que tratará de formar goberno, tamén que o independentismo perde terreo en Escocia. Di tamén este diario que se aveciña o caos no Reino Unido, quizás porque non ganou con maioría absoluta Teresa May ou porque subiu Jeremy Corbyn, non sei. Últimamente os editoriales de e os artigos de opinión en El País pois son así tantos tallos. Bueno, a veciña o caos, di, o colosal error de May ao convocar eleccións condenou o Estado. May gana sin maioría absoluta e Corbyn pide a súa dimisión, titula tamén este diario. Tamén lemos en El País sobre Ignacio Echeverría, titula O heroe que loitou contra do terrorismo. Este diario sinala que Liberbank volve a caer con forza na bolsa, que grazas a amigos e a familia se atopan os xóvenes traballo en España, que Airbus alíase con DHL para crear drones estibadores para descarga de barcos. 9 de xuño de 2012, o día que España tuvo que pedir o rescate, e outro dos titulares. Tamén lemos en este diario que o PSOE promove a reprobación de Montoro no Congreso, que é a segunda do goberno de Rajoy, e que o PP cree que Rajoy intervirá na moción de censura de Podemos, que Susana Díaz prescinde de 5 conselleiros do seu novo goberno, e que Ábalos di que non renunciamos a pactar con Podemos, pero teñen que madurar. Bueno, antes facía referencia a esa información que publica Praza Pública, poden atopar en prazapublica.gal na sección de economía. Os galegos Ron e Arias acumularon, di, no Banco Popular 50 millóns de euros en pensións. E bueno, o que antes lles contaba, ven a relatar como aqueles que levaron a estes bancos, ao Banco Pastor e ao Banco Popular, en fin, a pasar de ser entidades moi rentables e moi rendibles a non valer nada e a ser adquiridos por un euro, pois sin embargo conseguiron levarse pois, por exemplo, 24 millóns de euros Ángel Ron, este compostelán de 54 anos, 24 millóns de euros de pensión a razón de un euro, de 1,1 millón de euros anuais, ou José María Arias Mosquera, que se ao peche de 2016 acumulaba unha pensión de case 16 millóns de euros. En fin, si queren a información, xa digo, poden atopar en praza.gal, na sección de economía. Así pechamos esta outra mirada de hoxe. Despois do fin de semana, o luns, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e como sempre convidámolos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.